ky variant është mëngjitës dhe për herë të parë është shfaqur në Indi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar fuqitë e huaja kundër përpjekjes për të provokuar ose të ndikojnë në vendin e tij. Me një korrik shënohet 100 vjetori i Partisë Komuniste të Kinës. Festa po ndodh në një kohë kur ekonomia dytë më e madhe në botë shihet gjithnjë më shumë nga perëndimi si një rival politik, ekonomik dhe ushtarak. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar fuqitë e huaja kundër përpjekjes për të provokuar ose të ndikojnë në vendin e tij. Me një korrik shënohet 100 vjetori i Partisë Komuniste të Kinës. Në një fjalim televiziv të mbajtur nga sheshi Tiananmen, presidenti Xi Jinping vlersoi arritjet e partisë duke theksuar rolin e saj në sjelljen e përparimit ekonomik dhe statusit global të Kinës. Kinezët kur nuk kanë shtypur ose sklavruar njerëzit e një kombi tjetër. Kinezët janë një popull me një ndjenjë të fortë krenarie dhe vetbesimi, tha presidenti kinez. Festa 100 vjetorit të Partisë Komuniste po ndodh në një kohë kur ekonomia dytë më e madhe në botë shihet gjithnjë më shumë nga perëndimi si një rival politik, ekonomik dhe ushtarak. Populli kinez nuk do të lejojë absolutisht asnjë forcë tuaj të na ngacmojë, shtyp ose sklavroj dhe kushdo që përpiqet ta bëjë këtë do të përballet me gjakderdhje përpara murit të madh të hekur të 1.4 miliard njerëzve kinez, tha presidenti kinez. Kohët e fundit Kina po përballet me kritika dhe sanksione ndërkombëtare për ndalimin e më shumë se 1 milion ujgurëve dhe pakicave tjera muslimane në rajonin e Xinjiangut. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin genocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 1 milion pjesëtar të këtyre grupeve etnike janë arrestuar dhe janë dërguar në qendra të mbajtjes. Kina thot se ato janë qendra kundër ekstremizmit dhe shërbejnë si objekte të arsimit profesional që synojnë të ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe t'i lejojnë ata të riintegrohen në shoqëri. Por komuniteti ndërkombëtar ka thënë se në ato kampe këta njerëz bëjnë punë të detyruar dhe trajtohen në mënyrë çnjerëzore. Presionet ndaj Kinës janë shtuar edhe për shkak të miratimit të një ligji të sigurisë për Hong Kongun dhe shtypjes së zërave pro-demokracisë atje. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kinës janë përkesuar në kohët e fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë. Çështja e Tajvanit është gjithashtu një burim kryesor i tensionit, derisa Tajvani Demokratik e sheh veten si një shtet sovran, Pekini e konsideron atë si një provincë të shkëputur. Shqipëria në bazë të ligjeve të veta parashet që të siguroj Tajvanit mjetet për të mbrojtur nëse Pekini përdor forcën për të marrë ishullin përsëri. Projekti global i Kinës një brez një rrugë kanë gjallur shqetësime në perëndim pasi po vlerësohet si një projekt i shtrirjes së ndikimit të Kinës në botë. Pandemia e koronavirusit është një çështje tjetër që ka rritur tensionet mes perëndimit dhe Kinës. Shtetet e Bashkuara, por edhe vende tjera perëndimore e kanë akuzuar Kinën për trajtim të dobët të pandemisë që në fillimet e saj. Mendje zyrtarët e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk e kishin mohuar mundësinë që virusi të ketë dalë nga një laborator kinez. Pekini i ka mohuar pretendimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtetet ndryshme të Evropës nga dita e enjte nuk do të paguajnë sigurimet kufitare kur hyjnë në Kosovë, ka bërë ditur ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati. Persona që hyjnë në Kosovë me autovetura është dashur të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh, ndërka qëndrimi për një muaj ka vlerën e sigurimit prej 20 eurosh. Këto tarifa ndryshojnë nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Mbështetja për mërgatën me vlerë prej 5 milion eurosh paraqitur dhe në pakon e ringjalljes ekonomike të publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Në pako thuhet se do të mbulohet kostoja reduktuare policës kufitare për gjithë mërgjimtarët që vinë në Kosovë derisa të zgjidhet përfundimisht çështja e antarësimit të Kosovës në kartonin e gjelbër. Të njëjtën Turqia u tërhoqë edhe zyrtarisht nga një traktat ndërkombëtar për të parandaluar dhunën ndaj grave. Vendimi për tërheqje nga traktati i prezantuar në muajin mars ka nxitur kritikat ashpra ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan nga ana vendeve perëndimore. Mijëra njerëz planifikuan të protestojnë anë mban Turqisë pasi një ankesë për të ndaluar tërheqjen nga traktati u refuzua nga një gjykatë turke. Ne do të vazhdojmë luftën tonë, tha Canan Gulu, udhëhecse e Federatës së Shoqatave të Grave Turke. Me këtë vendim, Turqia po e plagos veten në këmbë, tha ajo. A e shtoi se që nga marsi, kur u njoftua për tërheqjen nga konventa, gratë dhe grupe tjera në nevoj kanë nguruar më shumë për të kërkuar ndihmë dhe mbase kanë pasur më pak gjasa ta merrnin atë. Konventa Istanbulit e negociuar në shtetin më të madh të Turqisë Istanbul dhe në shkruar më 2011 obligoi vendet që të parandalojnë dhe ndjekin penalisht dhunën e familjes si dhe të promovojnë barazin. Një bashkëpunëtor i politikanit opozitar rus Aleksej Navalny është ndaluar në aeroportin e Moskës. Bëhet fjalë për Aleksej Yakovlev, ish producent i kanalit Navalny Live në YouTube. Avokati i tij Sergej Telnov tha se klienti i tij u arrestua në bordin e një aeroplani që ul në Moskë dhe u dërgua në komitetin hetimor për të marrë në pyetje si dëshmitar në një rast mashtrimi. Gjatë viteve të kaluara, fondacioni kundër korrupsionit ka bërë publike dhëna për korrupsion ndaj zyrtarëve rus. Publikimi i tyre është bërë përmes postimit të videove në kanalin në YouTube Navalny Live. Autoritetet kanë rritur presionin ndaj kësaj organizate para zgjedhjeve parlamentare që pritet mbahen në shtator. Sondazhet e opinionit tregojnë se po zbehet mbështetja për partinë në pushtet Rusia e Bashkuar. Prokurorët në New York të SBA-s pritet të akuzojnë kompaninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe zyrtarin e saj kryesor për krime që lidhen me taksat, raportuan mediat amerikane. Prokurori i qarkut në Manhattan, Sirius Vance, pritet të paraqes akuzat me një korrik ndaj kompanisë Trumpit dhe zyrtarit të saj Allen Weisbelger, pasi një ekip i gjerë shqyrtoi prova dhe gjeti se ato përbëjnë bazë për një padi penale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovë dhe po vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.